Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Tom Bergman. In studio helsinkiensi est etiam Suvi Randén.
Inter moderatores unionis europee de rationibus convenit quibus usi contra mutationem climaticam agerent. In conventu quem ductu presidentis Franco Gallie Nicolae Sarkozy Bruxellis habuerunt, conjunctissimo animo consenserunt, ut omnes civitates socie ante annum bis millesimum vicesimum saltem his legibus obliga rentur. Emissiones thermocepice vicenis centesimis minores essent quam anno millesimo nongentesimo nonagesimo. Copia energie ex fontibus se renovantibus hauste ad vicenas centesimas augeretur. Unaque quenatio energia vicenis centesimis efficacius quam ante uteretur.
Tota Grecia iam per duas fere septimanas tumultibus violentis vexatur. Reclamationes postridie nonas decembres initium geperunt, cum puer quindecim annorum inter quandam perturbationem Athenis ortam a custodibus publicis occisus esset. Ex hoc tempore vix ulus dies preter iit, quin juvenes Graecii pyrobolis in argentarias kauponas edes ministeriales conjectis in magistratus se virent.
Barack Obama, presidens civitatum Americae unitarum designatus, svasit ut numerus armorum nuclearium vehementer deminueretur. Russitamen cum Americanos in arte bellica ipsis multo ante cedere scirent, sibi ad formidinem nuclearem refugiendum esse censuerunt. Quam obrem recusa verunt, quominus illud propositum approbarent. Hec omnia diurnarios e docuit Anatoli Serdjukov, minister defensionis Russie.
In insula rodo consilium ad novum colossum edificandum ad umbratum est. Hec moles ut in actis diurnis Britannicis nomine The Guardian refertur, auxilio reinu marie internationalis construetur et ducentis millionibus euronum constabit. Pristinus colossus qui in portu rodi olim stabat, ex ere factus et Apollini dedicatus erat. Altitudinem eius triginta trium metrorum fuisse constat.
Idibus decembribus in area Petriana civitatis Vaticane abies nata licia triginta triametra alta collocata est. Hec arbor ex silvis Austriae advecta Centum viginti annos habere digitur. Post solemnia nata licia in partes minuta secabitur, quo facto ex hac materia ludibria infantibus et scamna discipulis scolarum conficientur.
Festum natale jam in ipso limine stat. Hoc quoque anno homines quam vis discrimine economico oppressi, cum plura munera nata licia, et sibi ex optant et aliis dant. In gratissimis donis finnorum videtur esse varium instrumentum electronicum ut telefonulum apparatus navigatorius machina photographica digitalis. Belgiae autem socolata dentibus innoxia delectantur cum russis omnes res ad similitudinem vacce confectae cordisint.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valete.